Goeienaand broers en susters. Dit is die derde diens van vandag. Die eerste diens was 9 uur, die Afrikaanse diens. Die Engelse diens, multikulturele diens, is dan om 11 uur. En hierdie is dan die aanddiens. Welkom aan allemaal wat weer inskakel. Ook hulle wat by die huisje is, waar hulle ook al allemaal is. Baie welkom ook by hierdie erediens, en mag God steeds alleen die eer kry, wat hom alleen toekom. Ons het dan nou ook verneem van vanmôre se diens af, dat daar nog broers en susters is, wat positief getoets is vir die COVID-virus. Ons bly voorbereiding doen vir mekaar, vir al Godse kinders, vir die wêreld. Mag die Here ons ook genadig wees, dat ons hom nooit sal vergeet, en van hom ook genade alleen verwag in hierdie tyd nie. Ons begin dan ook vanaand se diens, en ons verklaar openlik in wie se naam ons hier by mekaar is. Uit Psalm 46 vers 2, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy hulle omstuimigheid. Ons erken dat U God is hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here, die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskerming. Want ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskapel het en getrou bly tot in ewigheid. Die Here groet ons ook met sy seën groet. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing tot lof van die Here saam vanaand, hier uit Psalm 121. Ons gaan vers 1 en 4 sing. Ons sing dit ook as 'n bede. 'n Bede, 'n versigting, 'n belydenis, 'n lofprysing, dat ons by God alleen verlossing kry en dat al ons versigtinge is om God se genade altyd te beleef. Psalm 121 vers 1 en 4. Ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, drie enige verbondsgod, U wat U self openbaar is, Vader, Seun en Heilige Gees, ons erken en bely dat U die Almagtige is, dat U ver bo ons verstand verhewe is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde, U as die Almagtige wat ons beskerm. Maar U is ook die alwetende God. Ja, U weet wat ons dink, nog voordat ons dit bedink. U weet wat ons gaan dink en sê en doen, nog voordat ons dit doen. U wat volmaak is, en ons wat weens ons eie sonde onvolmaak is. Ja, wat U bedroef met ons lewe, waar ons sonde doen en oortree. Maar daarom wil ons aan U die lof toebring, omdat U ons so lief het, dat U U eie seun gestuur het, om ons los te koop van die vloekdood van die sonde. Daarom loof ons U. Ons loof hier vir U trou, U genade, U liefde. Ons loof en dank U vir U woord, vir die sakramente. Ons dank U dat ons steeds 'n beperkte erediens mag hou, beperk in die sin dat ons nie by mekaar kan kom nie. Maar Here, ons bid dat U by elkeen van U kinders sal wees. Ja, daar is so hinkering by 'n menigte om saam te kom, om weer in U kerk te vergader, om U te loof, U te prys, U te aanbid. Ja, hulle wat hinker om die voorreg te hê om weer hier by mekaar te kom. Maar Here, op U tyd glo ons sal U dit weer vir ons ook moontlik maak. Wil U ook in die tussentyd vir ons krag gee, geduld, ja, genade, om nie op te hou glo nie, inteendeel, om al meer te hunker na U, om in U teenwoordigheid te wees, saam met die gemeente, om rondom U woord te vergader, sakramente te kan geniet, Here. En daar waar U ook in die huise aanbid word, waar gesinne, enkelinge ook rondom die internet by mekaar is, wil U hulle ook seën, ook met U magtige teenwoordigheid daar omhels in U liefde. Maar Here, ons wil in besonder ook voorbidding doen vir U kerk, ook in hierdie tyd, dat ons nie sal ophou om waarlik kerk te wees nie, ja, dat ons 'n lewende organisme sal wees, 'n lewende kerk wat U aanbid, wat U dien, al is ons nie by mekaar nie. Seën elkeen, vul elkeen met U Heilige Gees, ja, plaas in elkeen se hart daar die hinkering na die woord, om te lees, om van U te leer, om ook U liefde te ervaar. Waar ons ook nou weer die woord oopmaak, en waar ons ook met hierdie leerprediking besig is, gee dat dit nie vir ons net 'n gewoonte is om die leer te verduidelik nie, maar dat dit ons opnuut nader aan u sal bring, om te verstaan wat u in u woord bedoel, wat u bedoel wat ons moet doen, sodat ons u kan aanbid en u kan dien. Vul dan ons harte ook op hierdie Sondag, sodat ons elke dag van die week met vervulde harte u kan dien en aanbid. Seën ook almal wat op hierdie Sondag die woord moet bring, dat hulle die woord suiwer sal bring. Seën al die amptenaars, ouderlinge, die diakens, hulle wat moet toesig hou, hulle wat moet saamwerk in die koninkryk, gee aan hulle almal ook die ywer om dit te doen wat hulle moet doen. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons gaan saam sing met die oog op die prediking uit Psalm 31 vers 1 vers 15 en vers 17. Vers 15 in besonder gaan ons sing: Hoe groot is Heer, u seënstrome, vir wie opreg van gees wil wandel in u vrees. Hoe groot die vreugde van die vrome, as almal klaar bemerk het, die heil wat u bewerk het. Psalm 31 vers, vers 15 en vers 17. Is ons skriflesing vanaand by die prediking kom uit Psalm 55. Psalm 55 vers 1 tot 13, ons lees die hele hoofstuk en ons gaan ook kyk na die Heidelbergse Katekismus Sondag 25. Dit handel dan nou van Sondag 25 tot 30 oor die heilige sakramente. Jesaja 55 vanaf vers 1 en ons teksverse vers 1 en 2 en dan ook vers 10 en 11. Kom almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe. Luister en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon soos aan Dawid. Ek het hom 'n getuie gemaak vir die volke. 'N regeerder en gebieder van volke. Nou sal jy nasies ontbied wat jy nie geken het nie. En nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou toe hardloop ter wille van die Here jou God, die Heilige van Israel, omdat hy jou in eer herstel het. Vra na die wil van die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy nog naby is. Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan, die slegte mens sy slegte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom genadig wees. Hy moet hom tot ons God bekeer. Hy vergewe altyd weer. My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. Die reën en die sneeu kom uit die hemel uit, en het gaan nie daarin terug nie. Maar deurweek die aarde, laat die plante bot en vrugte dra, sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. So sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigte sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Julle sal met blydskap uit Babel wegtrek en in vrede gelei word. Die berge en die heuwels sal voor julle uit jubel en juig en al die bome in die veld sal hande klap. In die plek van 'n doringbos sal daar 'n cipres opskiet, in die plek van 'n dussel sal daar 'n myrteboom opskiet. Dit sal tot eer van die Here wees, 'n blywende teken wat nooit vernietig sal word nie. Ons teksverse Jesaja 55 vers 1 en 2 en dan ook vers 10 en 11 en dan in besonder lees ons in vers 10: Die reën en die sneeu kom uit die hemel uit, dit gaan nie daarin terug nie, maar deurweek die aarde en laat die plante bot en vrugte dra, sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. So sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigte sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. En dan die katekismus Sondag 25 sal ons lees soos wat ons met die prediking aangaan. Nou geliefdes in ons Here Jesus Christus, in Sondag 7 het ons gevra, wat is 'n ware geloof? En ons het bely in baie kort dis kennis en vertroue. En nou kan ons sê, het jy die geloof? Is jy gelowig? Wat glo jy? En dan glo ek elkeen gaan sê, dis hoekom ek 'n Christen is, dis hoekom ek hier sit. Ek glo in Jesus Christus, ek glo in die drie enige verbondsgod. En nou kan ons vra, jy het die geloof, hoekom het jy nodig om Bybel te lees, kerk toe te kom, sakramente te gebruik? Hoekom is dit nodig? Jy het mos die geloof. Nou, drie vrae, kan ons sê, daardie persoon het 'n klein geloof, of 'n groot geloof, of 'n vaste geloof? Hoe sou jy jou geloof beskryf vandag? Of jy nou al 'n bejaarde lidmaat is, of 'n jong mens, of 'n kind. Hoe sou jy jou geloof beskryf? Geloof is 'n geskenk van God, maar 'n kosbare geskenk soos 'n saadplantjie, klein saad wat jy plant, wat 'n plantjie word, moet groei tot die dag van jou dood. Want dikwels het ons almal 'n klein geloof, is ons klein gelowig. Die afgelope week het 'n suster wat hoof is van 'n baie groot organisasie, toe ek met haar praat en trane uitgebars. Haar geloof is nie klein nie, maar al hierdie gebeure maak dat sy dit eintlik nie meer kan hanteer nie. Maar in die Bybel lees ons van Petrus. Petrus wat gesê het, ek sal nooit u verloon nie. Petrus, hierdie man wat altyd ywerig was, eerste was, toe Jesus vir hom sê, kom na my toe, loop op die water. Matteus 14 vers 31, het hy uit die boot geklim, op die water geloop, en toe raak hy klein gelowig. Toe hy die storms en die golwe sien, en hy besef wat is hier aan die gebeur, toe raak hy klein gelowig, en hy sink weg, en wie is sy redder? Jesus Christus steek sy hand uit. Waarom is jy klein gelowig? Waarom het jy begin twyfel? Waarom twyfel ek en jy in God se almag, wat ook al die omstandighede is? Sommige het 'n groot geloof. Ons moet nooit ons met mekaar vergelyk nie, maar ons lees in die Bybel daarvan. Jesus praat met die offisier van Kapernaum, wat 'n slaaf gehad het vir wie hy baie lief was, en die slaaf was tot die dood toe siek. Toe hy Jesus laat kom, om vir die slaaf te bid, in Lukas 7 vers 9, lees ons dat Jesus van hierdie offisier gesê het, ek sê vir julle, in Israel het ek nie so 'n groot geloof teengekom nie, want hy het geweet, Jesus kan net praat, en dan sal sy slaaf gesond word. Ons is so dikwels kleingelowig en bang, wat gaan word, wat gaan die verloop wees van die lewe vorentoe, hierdie virus, waar gaan die wêreld heen, ons land heen? Jesus kan net 'n woord spreek en is verby. Maar die Vader is heeltyd by ons, hoe swaar ons ook al kry. Want eintlik is die saak, ons moet nie 'n klein of groot geloof hê nie, maar 'n vaste geloof. Ons moet vas op God vertrou. Ons lees daarvan, Handelinge 6 vers 5, die vereistes toe hulle die Jakens beroep het. Daar lees ons, die voorstel het by al die gelowiges byval gevind, en hulle het Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof, vol van die Heilige Gees, en verder al die ander ses, die sewe diakens wat hulle gekies het. So waar staan ek en jy met ons geloof nou vandag? Het ons 'n klein geloof, 'n groot geloof, of het ons 'n vaste geloof? Vas en seker, in God se hande, is ons veilig. Kom ons kyk na die katechismus, vraag 65. Ek laat dit op die bord wys, soos wat Dr. Johan Leroux dit uiteengesit het. Sondag 25, wat die begin is van die katechismus, van die sakramenteverklaring, is die vraag, terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so 'n geloof dan vandaan? Dan bely ons en antwoord ons, Die Heilige Gees werk dit in ons harte. Maar daar's twee sake. Die Heilige Gees werk dit in ons harte en die tweede, die Heilige Gees versterk dit in ons harte. Hoe werk hy dit in ons harte? Deur die verkondiging van die evangelie en hy versterk dit deur die gebruik van die sakramente. So geliefdes, waar kom so geloof vandaan? Van die Heilige Gees wat dit skenk. En ons gaan na drie punte kyk vanaand. In die eerste plek, die Heilige Gees skenk die geloof deur die wedergeboorte. Die tweede plek, die Heilige Gees bewerk die geloof deur die woord. En in die derde plek, die Heilige Gees versterk die geloof deur die sakramente. In die eerste plek dan, die Heilige Gees skenk die geloof deur die wedergeboorte. Die geloof, broers en susters, dit wat ek en jy het, is seker die kosbaarste geskenk wat jy ooit kan ontvang. Want die geloof is om te glo, vas en seker te glo, dat ek in lewe en sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue saligmaker, Jesus Christus behoort. Niemand kan die geloof vir jou gee nie, geen mens nie. En die heiligste voornemens wat ons koester, en die beste evangelisasie wat ons kan doen, om mense tot geloof te bring, verseker nie dat hulle die geloof sal kry nie. Dis nie ek en jy wat dit doen nie. Tensy die Heilige Gees die harte oopmaak, vrugbaar maak, ontvanklik maak vir die evangelie. En tensy in die tweede plek die Heilige Gees ons wederbaar, weergebore laat word. Nie die natuurlike geboorte nie, maar die wedergeboorte, geestelike geboorte, om Godse kinders te wees. Want ons verstand is verduister. Ons verstaan nie hierdie geestelike sake uit onsself nie. Ons kan God nie uitredeneer nie. Ons kan nie die Christelike geloof uitredeneer nie. Ons besef ook nie werklik ons verlore toestand, totdat die Heilige Gees dit nie aan ons openbaar nie. En die Heilige Gees alleen kan hierdie klip harte, hierdie harte wat verhard is, om net te wil doen wat jy self wil doen, so Simson op sy eie gedoen het, sy eie kop gevolg het. Die Heilige Gees kan klipharte verander in harte van vlees, in harte wat ontvanklik is. Dis net die Heilige Gees wat verlorenes kan terugbring na God toe, terugbring na die kerk toe. Maar die belangrikste is, ons wat die geloof alreeds het, is instrumente in sy hand, om die evangelie uit te dra, om soos 'n saaier die saad te loop en saai. Die evangelie te saai. Die Heilige Gees sal soos die reën uit die hemel nat maak, laat ontvrug. Want die Heilige Gees oortuig en lei na Christus toe. Die vraag is, hoe doen die Heilige Gees dit? As ons hierdie vraag vra, hoe doen die Heilige Gees dit? Moet ons nie in nieuwsgierigheid alles wil weet hoe God werk nie? Want dit is sekerlik die probleem vandag. Ons het so slim geword, dat ons alles wil uitredeneer, alles wil verstaan. Ag broers en susters, ons verstaan nie as ons self elke dag nie. Hoe sal ons nog God wil verstaan? wat almagtig is, wat die Skepper is. Ons lees in ons skrifgedeeltes, skrifgedeelte vers 8, dat God sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. My optrede, Godse optrede, is nie soos ons optrede nie. En soos die hemel baie hoër is as die aarde, so is Godse optrede ver bo ons sin. Ons sien die reën en die sneeu wat in ons land geval het, wat ongewoon is en ons kry koud, maar dit het 'n doel. God het 'n doel daarmee. So stuur God sy woord. En die Heilige Gees bevestig dit in die harte. Vers 11, so sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigte sake na my toe terugkeer nie, maar het sal doen wat ek, God, gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. En ons moet dit so verstaan, broers en susters, uit hierdie gedeelte ook daar in vers 10. Die geloof is soos 'n klein plantjie wat God gee. 'n Plantjie wat hy in ons harte plaas. Wat hy daar saai. En dit kom nie sommer net van self op nie. Dis nie geplant en dan kan ek maar los en loop en dan gaan die plantjie groei nie. Ja, God het daar die plantjie daar geplant, die geloof. En nou kom die groot verantwoordelikheid van die mens. As jy kinders het, is dit jou taak om hulle met die woord te voed, om aan hulle te leer, God te leer, die woord te leer. Die kerk doen dit met katekisasie, by die huis word dit gedoen met huisgodsdienst. En soos wat die kind groter word en self leer lees, kan hy die Bybel lees en bid. En ons moet daarin begelei, hulle daarin begelei. En dit bring ons by die tweede punt. Die Heilige Gees bewerk die geloof deur die woord. Daarom het ons ook in vraag 65 gesien. Die Heilige Gees werk of bewerk, met ander woorde, hy gee die geloof, hy plant die geloof op twee maniere. Deur die woord self en deur die verkondiging van die woord. En dan gaan ons nou sien, hy versterk dit deur die sakramente. En die woord van God is die eerste belangrike genade middel, noem ons dit. Genade, Godse genade, hoe weet ons wat is sy genade? Deur die woord, deur hierdie middel wat God gegee het, te lees. En die Heilige Gees het self die Bybelskrywers geïnspireer om die Bybel te skryf. Daarom gebruik hy die geskrewe woord, die Bybel, om die geloof in ons te laat groei, te laat sterker word, dat ons al meer kennis het. En hoe meer kennis jy het, hoe meer kan jy vertrou. Want hoe meer weet jy wie God is, wat hy doen, en hoe meer besef jy, dis God wat vir my sorg. En die Heilige Gees self verlig ook ons verstand, ook die prediker se verstand, ook jy wat die Bybel lees, biddend lees, sodat jy dit kan verstaan. En wat die Heilige Gees en die woord doen, is om Jesus Christus as verlosser aan ons te bring. God plant die geloof deur die Heilige Gees se werking in ons harte. Ja, natuurlik kan God ook net met 'n magswoord net so die geloof in jou hart plant. Dink maar aan Paulus op pad na Damaskus. Hy het die skrifte geken, die Ou Testament, maar hy het nooit by Jesus Christus uitgekom nie. En op pad na Damaskus, met een helder ligstraal, het hy tot bekering gekom. En selfs toe, het hy nog opleiding ondergaan daarna. Het hy nog geleer, wat sê die woord. Maar ons moet nie dink, geloof is ingewikkeld nie. Geloof is eenvoudig. Geloof is om te sê, wat glo jy? Die eenvoudigste is, ek glo in God, die Vader, Seun en Heilige Gees. Ek glo in Jesus Christus. Die eenvoudige is, wat ons elke sondagoggend soos vanmôre weer bely het, die geloofsbelydenis van Nicea, of die 12 artikels. Dit is 'n kort samenvatting van ons geloof. En aanvanklik het ons almal se geloof maar klein begin, maar dit het gegroei. Dit is veronderstel om te groei. Petrus klein gelowig geword, weer geglo. Die offisier van Kapernaum, 'n groot geloof. En dan die sewe diakens wat verkies is, 'n vaste geloof. Geliefdes, ons kan so maklik in ons geloof vervlou. Ons kan so maklik begin twyfel soos Petrus op die water. Ons so maklik klein gelowig word soos Thomas in die bovertrek. Ons kan so maklik soos Demas die teenwoordige wêreld liefkry. Ons kan so maklik afvallig raak. As ons nie die woord lees nie, as ons nie biddend besig is nie. Maar dis nie net die woord nie. Ons kom by die derde punt. Die Heilige Gees versterk die geloof deur die sakramente. Want ons moet altyd onthou, en dis 'n baie belangrike saak, die woord, verkondiging en sakramente loop saam. Dis nie die sakramente los van die woord nie. Vir baie mense het die sakramente 'n saligmakende werking. So hoor ons nou al van kerke wat doopseremonies het by, wat sê Afrikaans, vir venues, wat dit 'n geleentheid is net vir 'n familie. Nee, die bedoeling is, by die verkondiging van die woord, in die midde van die gemeente, hier waar ons die woord hoor en die sakramente dit dan versterk. Daarom vraag 66 van die katechismus, wat is sakramente? Dit staan daar op die bord. En dan die baie bekende, dit is sigbare heilige tekens en seels wat God ingestel het. Dis waar het vandaan kom. Die doop en die nagmaal, sigbaar, heilig, tekens en seels, met watter doel? Dan is daar twee. Deur die gebruik van die sakramente, verstaan ons die belofte van die evangelie beter, en deur die gebruik van die sakramente, word die belofte van die evangelie geseël. Hou dit net eers daar. Want deur die gebruik van die sakramente by die doop in die eerste plek, is die water die teken van die bloed wat die sondes afwas. En by die nagmaal, die brood wat die liggaam is, die wyn wat die bloed is. Dan in die tweede plek, wat is die belofte? Hierdie belofte is dat God ons vanweë die enige offer van Christus wat aan die kruis volbring is uit genade skenk. En wat is dit? Die vergewing van sondes en die ewige lewe. Geliefdes, ons weet dat as jy aan iemand iets wil verduidelik, op skool of waar ook al, is dit as jy al jou sintuie kan gebruik, as jy kan sien en hoor en selfs kan proe, as dit nodig is of kan voel en vat, dan onthou jy dit soveel makliker. As jy al die sintuie kan gebruik. Daarom het God aan ons twee sakramente gegee. Die doop, maar die katechismus praat van die heilige doop en die heilige nagmaal. Heilig, heilig beteken afgesonder vir God. Heilig beteken dit is so groot, so volmaak, dat ons nooit daarmee moet speel nie. Dit is nie sommer maar net om gou-gou sakramentjies te gebruik nie, bietjie brood te eet en wyn te drink met respek gesê nie. Maar het gaan met die woord gepaard, met die heilige erns. En nou, wat is sakramente? Sakramente is heilig. Heilig juis afgesonder vir die Here, om met die grootste eerbied en respek en ordelikheid gebruik te word. Daarom dat ons ook as gereformeerdes, met ander woorde ons wat biddend wil lewe, soos wat die woord ons leer, ons geloof wil uitlewe. Daarom is sakramente nie ligte sake nie. Dis nie ligsinnige sake nie. Dis nie gewoonte sake nie. Maar is heilig. Sakramente is tekens. As hier 'n ongelowige instap wat nie weet wat ons doen nie, sal hulle seker wonder, wat se water gooi hulle hier op 'n kind se kop? Wat se brood en wyn? Wat doen julle? So 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn. Wat nou? Maar hulle verstaan nie die heilige betekenis daarvan nie. Hierdie brood en wyn het nie sommer net gekom nie. Dit is simbool van Jesus se liggaam, sy bloed aan die kruis. Die doop is nie sommer maar net water nie. Dit simboliseer die bloed wat gestort is. En as ons daarom dit nie met erns gebruik nie, dan kan ons so maklik begin twyfel, soos Petrus op die water. Ons kan so maklik twyfel soos Thomas in die boot vertrek. Ons kan so maklik soos Demas die teenswoordige wêreld lief kry. Ons kan so maklik afvallig raak. Maar geliefdes, die sakramente is dan ook seels. 'N Seel beteken dit wat hier gebeur is vas en seker, soos die koning van destyds met sy ringvinger, met die ring in kers was of iets gedruk het en verseël het en gesê het, die koning het gesê, daar is sy teken. So is die sakramente seels van God aan sy kerk. Maar daar's ooreenkomste en verskille tussen die woord en die sakramente, nie verskille nie, verskillende uitgangspunte. Daarom vraag 67 van die katechismus die ooreenkoms en verskil tussen woord en sakramente. Is die woord en sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van Christus aan die kruis as die enigste grond van ons saligheid te wys? Ja, seker. Dis die eerste ooreenkoms. Ja, seker. Dan die Heilige Gees leer ons in die evangelie, wat leer hy? En aan die ander kant, die Heilige Gees verseker ons deur die evangelie of deur die sakramente waarvan? Dieselfde saak, dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus rus, wat aan die kruis vir ons gebring is. So die ooreenkoms is, albei het dieselfde inhoud om Jesus Christus se verlossing se versoeningswerk aan ons te verkondig en te bevestig. Albei het dieselfde doel om ons geloof uit te bou en te versterk. Albei is heilig, afgesonder vir gelowiges deur God aan ons gegee. Albei is deur God gegee, die woord en die sakramente. Wat is die verskil? Ons kan sekerlik sê, die woord is die belangrikste, want dit is die middel wat ons ook lei tot God, die kennis daarin. Die woord bewerk die geloof. Iemand hoef dalk nooit die sakramente te gebruik, omdat hy nie kan nie, of omdat hy nie in staat is nie, daar nie 'n kerk is nie, welke rede ook al. Maar as hy die woord het, dan gaan sy kennis van God groei. Die woord is vir almal, vir klein en groot, reeds daar. Sakramente is daar vir die wat reeds verstaan. Ja, natuurlik die doop verstaan hulle nog niks nie. Maar dis God wat met daardie doopeling 'n verbond bevestig en met die ouers wat 'n belofte maak en die hele gemeente wat beloof hulle sal die kindjie saam groot maak. So sakramente is vir die wat dit reeds verstaan, behalwe vir 'n babietjie wat gedoop word. Sakramente versterk ook die geloof. Daarom so dikwels as wat julle kan, die doop eenmalig, die nagmaal herhaalde male. En sien ons uit daarna om weer die heilige nagmaal hier te kan vier. Om jy af te sluit, geliefdes, in ons teksvers nooi God almal uit wat dors is om na die water toe te kom. Kom almal wat dors is, kom na die water toe. Selfs die wat nie geld het nie, kom koop en eet, ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. Kom na Jesus Christus toe. Gebruik die woord. As jy twyfel, gaan lees die woord, bid. As daar sakramente is, die nagmaal, kom ywerig om jou geloof te versterk. God se genade middele is vir ons gegee, sy woord en die sakramente. Maar God ook gee dat ons spoedig weer vir al die nagmaal kan gebruik om ook as gemeente saam versterk te kan word. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons, dank ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, wat 'n groot voorreg is dit, om ook weer, Here, die woord te kan hoor. Wat 'n groot voorreg om ook as gemeente voor u weer stil te word. O Vader, maar ons dankie, dat ons die geloof ontvang het. En ons bid dat ons almal sal groei na 'n vaste geloof toe. Nie kleingelowig of ongelowig nie, maar 'n vaste, sekere geloof. Maar daarom wil ons vanmôre ook voorbidding doen, veral in hierdie tyd waarin ons leef. Ons wil voorbidding doen vir almal in die gemeente, ook vir daardie lidmate wat siek is aan COVID-19, hulle wat gehospitaliseer is, Here, maar in besonder, ook in die afgelope week het ons weer gehoor hoe dat die versorgingspersoneel ook susters, matrones, dokters, verpleegsters, elke dag in die hospitale, in ouerhuise, die siekes moet versorg, hoe dat ook hulle siek word, maar hoe dat hulle ook voortgaan met hierdie liefdesdiens. Ons wil vir hulle bid, Here, hulle wat elke dag ook moet sorg vir ons gezondheid, hulle wat self gesinne het, wat self gebuk gaan onder die moontlikheid om siek te word. Maar daar is soveel andere wat ook ander siektes het, want nog steeds, Here, het die ander siektes nie weggegaan nie. En is daar steeds mense wat siek is, ook van ons lidmate se kinders wat siek is. Ons dra almal aan u op, want vir alles ons siek is, kan jou hart so dikwels klein raak, raak jy broos. Daarom bid ons vir hulle, ons dra hulle aan u op, ons bid vir die ouderlinge en die jakens, om ook ywerig te bel, te kan versorg waar hulle moet. Daarom bid ons, Here, vir ons bejaardes. Ons bid vir hulle wat siek is, hulle wat alleenlopend is, wat in hierdie tyd eensaam is. Ons bid vir die kinderhuise. Ons bid, Here, vir soveel huiswerkers, tuinwerkers, hulle wat nie nou kan kom werk nie. Ons hoor dat selfs 3 miljoen al hulle werk verloor het in hierdie tyd. O Vader, hoe moet dit wees om in hierdie tyd nie kos te hê nie, om nie te weet waar die volgende bord kos vandaan kom nie, maar ons bid bovenal dat u deur die Heilige Gees hulle met die woord sal voed, dat hulle die evangelie in hulle harte sal hê. En lei ons ook as u kinders, as kerk, lei ons in die geloof om opreg te wees, die diakens om te versorg, binnen die gemeente, buiten die gemeente, ons self waar ons sien daar nood is. Ons belei ons sondes, ons swakhede, maar ons belei dat ons van u afhanklik is. U alleen, Here, kan ons in hierdie tyd krag gee. Op ons eie kan ons nie lewe nie. Versterk ons daarom deur die woord. En waar ons nie die nagmaal, heilige nagmaal kan vier nie, gee dat ons daaraan sal dink en dat ons daarna sal verlang en dat u op u tyd ons weer sal versterk, ook deur die viering van die nagmaal. Ons bely ons sondes, ons oortredinge. Ons bely dat ons so maklik van die weg dwaal, so maklik kleingelowig, ongelowig raak. Ons bely dat ons so maklik oortree in gedagtes, woorde en werke. Here, was ons skoon in die bloed van ons Here Jesus Christus. Ons dankie dat hy aan die kruis vir ons betaal het, en dat ons kan weet, elkeen wat in Christus glo, het die ewige lewe. Wat 'n genade, wat 'n vertroosting. Ons prys u, aanbid u, en ons aanbid u in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Gaan ons saam sing uit Psalm 66, die eerste en die sewende vers. Psalm 66 vers 1 en 7. Juig aarde, juig met blye galme, laat jubels opstuig uit die stof. Sing tot Gods eer, heel dankbare psalme, en maak hom heerlik in jou lof. Sy grootheid ken geen maat of perke, geen grens is daar vir sy gesag. Die vyand sien met skrik sy werke en buig hom kruipend voor sy mag. Psalm 66 vers 1 en 7. Liefdes die Here, seën ons ook en kom ons gaan ook hierdie week dan in die vrede dat God elke dag by en met ons is. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die genade gemeenskap met die Heilige Gees sal altyd by ons wees en bly. Thank you.